Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjumë shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë, nga lajmet e përmbajtja këtë edicioni veçojnë. 2014 duhet të shëndrot në vitin e reformave për Kosovën, uron presidenti i Republikës Atifete Jahjaga. Qeveria e Kosovës mbyll vitin me dëshirën që vitin e ardhshëm qytetarët e ecin lirshëm pa viza. Një gjykatë në Malin e Zili rroi nga akuzat 8 ish pjesëtar të Armatës Popullore të Jugosllavisë të dyshuar për vrasjen e shqiptarëve në Rozhaj në vitin 1999. Rusia tronditet nga dy sulme të dyshuara terroriste ku vran 31 civil, kurse bota dënon ashpër këtë tragjedi. Mjekët në Francë vazhdojnë të luftojnë për jetën e kampionit të shtatëfish në Formula 1 Michael Schumacher pas incidentit të tij në ski. Libani sulmon me raketa aeroplanet sirian pasi arsyeton se shkelën hapësirën ajrore libaneze. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të njekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve të
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 30 lokacione janë ngërmuar për gjetjen e të zhdukurve nga lufta e vitit 1999 në Kosovë, kurse nga ato janë zhvarrosur 35 viktima, njoftoi sot Komisioni Qeveritar për Personat të Pagjetur në konferencën e fundvitit. Gjatë fjalës së tij, kryesuesi i Komisionit Prenk Gjeta i tha se ky trup ka pasur rreth 50 aktivitete në terren në kuadër të përmbushjes së detyrës me të cilën është mandatuar. Gjeta i kushtoi rëndësi të veçantë rastit të fundit të gërmimeve në Rashk, për të cilat tha se institucionet kompetente të Kosovës nuk kanë dashur që ky vit të mos jetë vit i humbur sa i përket rastit të Rashkës. Gjatë këtyre gërmimeve janë gjetur mbetjet e të paktën 4 personave. 8 antar të ish ushtrisë Jugoslave janë liruar nga akuzat për vrasjen e 15 refugjatëve nga Shqipëria dhe Kosova në fshatin Kalugjerski Laz pranë Rozhajës në prill të vitit 1999. Verdiktin e ka dhënë dhoma gjykatës së lartë në Bjelopole e kryesuar nga gjykatësi Vukomir Boshkovic, i cili liroi komandantin e batalionit të ushtrisë Jugoslave Predrag Strugar, si dhe ish ushtarët Momčilo Bajraktarović, Petar Labudović, Aca Knežević, Branislav Radić, Miro Bojović, Vladimir Đurašković dhe Boro Novaković. Krimi kundër civilëve shqiptar të cilët kanë ikur nga Kosova në Maltezi ka ndodhur gjatë ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë Ian Cliff ka thënë se është e nevojshme që të ruan vendet e rezervuara për pakicat në parlamentin e Kosovës për të paktën edhe një mandat, sepse kjo është e rëndësishme për integrimin e serbëve nga veriu. Në një intervistë për Radio Kosovë në gjuhën serbe, diplomati britanik ka thënë se pret që 4 komunat në veri të Kosovës do të konstituohen pas krishtlindjeve ortodokse më 7 janar. Sipas tij, në planin e atij sarit është paraqart që vendet rezervuara në kuvend të zgjasin 2 mandate, por në fillim ishte menduar se serbët verior do të integruan me shpallin e pavarësis e jo 5 vjet më vonë. Kampioni i shtatëfisht në Formula 1, Michael Schumacher mbetet në gjendje kritike për jetën pasi ka pësuar trauma të rënda të trurit në një aksident gjatë skijimit. Schumacher është operuar në një spital të Francës ku ka arritur në gjendje kome. Raportet thonë se ai ka përplasur kokën për shkëmbë derisa skionte në Meribel të Alpeve franceze. Shtetasi gjerman është vozitësi më i suksesshëm i Formulës 1 në të gjitha kohrave, me një rekord prej 91 fitoresh. Athina zyrtare do të del vitin e ardhshëm nga marrëveshja për ndihmë që ka lidhë me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, para lajmëroi sot kryeministri i Greqisë Antonis Samaras. Sipas tij, shteti helen nuk ka më nevojë për kredi që të shpëtojë ekonominë vet. Në vitin 2014 ne do ta bëjmë hapin e madh që të dalim nga marrëveshja kreditore, ka thënë Samaras gjatë fjalimit të tij për fundvit. Greqia po lufton tash disa vjet që të dalë nga recesioni i cili prek u thell shtetin helen si pasojë së cilës kanë humbur punën mijëra shërbyes civil. Ushtria libaneze ka qelluar me raketa aeroplanet sirian për herë të parë prej se ka nisur lufta civile në Siri 3 vjet më parë. Mediat libaneze thonë se ushtria ka hedhur së paku 3 raketa kundër aeroplanëve sirian pasi ata kanë kaluar në territorin e Libanit për të qelluar një zonë pranë qytetit libanez Arsal në kufi me Sirin. Qyteti Arsal strehon rreth 30.000 refugjat sirian. shpresat për anëpushim në Sudanin Jugor janë zbehur pasi forcat rebele kanë bërë sot përpjekje për të rimarë kontrollin e një qyteti kryesor. Antarët e fisit nuar të Maharit janë duke luftuar kundër presidentit Salva Kiir, i cili vjen nga fisit Dinka. Konflikti cili nisi para dy javësh ka lënë mijëra të vdekur dhe dhjetra mijëra të tjerë të zhvendosur. Një gjykatë në Kairo ka shpallur sot fajtor 139 për krahës të presidentit të përmbysur egjiptian Mohamed Morsi dhe i dënoi ata me nga 2 vjet burg. Protestuesit u gjetën fajtor për pjesëmarrjen në demonstratat e dhunshme gjatë muajit korrik në Kairo ku mbetën të vrarë 10 civil. Gjykata e Kairos ka urdhëruar të gjithë të dënuarit që të paguajnë nga 5000 funte egjiptiane për të liruar me kusht dhe në pritje të vendimit përfundimtar. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka thënë se së paku 70 gazetarë janë vrarë në vitin 2013 në gjithë botën, përfshirë 29 që kanë vdekur duke mbuluar luftën në Siri dhe 10 në Irak. Grupi po ashtu ka bërë të ditur se 6 gazetarë kanë vdekur në Egjipt këtë vit dhe 5 në Pakistan. Zëvendës drejtori i grupit Robert Mahoney ka thënë se lindja e mesme është bërë fushë vrasjes për gazetarët. Ai ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që t'i bëjë presion qeverive dhe grupeve të armatosura për të respektuar statusin civil të gazetarëve. Moti keq ka zmbrapsur sot një akullthyes australian që ka bërë përpjekje të arrijë një anije kërkimore ruse e cila është bllokuar në akullin e Antarktikut tashmë 6 ditë. Autoriteti i sigurisë detare në Australi ka thënë se moti e ka bërë të vështirë dhe të pasigurt për akullthyesin Aurora Australis që të vazhdoi përpjekjet për të arritur në anijen MV Akademik Shukalski. Në bordin e anijes ruse janë 74 njerëz, në mesin e tyre shkencëtar dhe turist, ndërsa ata pritet të evakuohen me helikopter. Dam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga ka deklaruar sot në Prishtinë se viti 2013 ishte i suksesshëm për vendin. Këto komente presidentja e bërë gjatë një pritjeje për festat të fund vitit për mediot, ku tha se raportet mes Kosovës dhe Serbisë përveç marrëveshjes së 19 prillit duhet të përmbyllen edhe me një marrëveshje përfundimtare, kurse viti i ri si pasaj duhet të jetë viti reformave. Kronike përgatitur nga kolegu Zjadin Gashi.
Në viti 2013 ka qenë i suksesshëm për Kosovën, ka deklaruar presidentja Atifete Jahjaga. Në një adresim për mediat për këtë fund vit, Jahjaga ka thënë se gjatë këtij viti Kosova ka qartësuar rrugën e saj evropiane, kurse në vitin 2014 Kosovën e pret një punë e madhe, ka thënë ajo, duke i u referuar marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Presidentja Jahjaga ka thënë se i gjithë procesi duhet të përmbyllet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por e cila duhet të zbatohet në tërësi.
Këtë vit që po e lëm pas se ne kemi përmbyllur dhe kemi filluar procese të rëndësishme për vendin ton. Gjithashtu se ne kemi hyrë edhe në marrëdhënie të reja me shtetet fqinje, marrëdhënie të cilat duhet të përmbyllen me një marrëveshje përfundimtare, e cila duhet të zbatohet në plotni dhe duhet të zbatohet në përpikmëri.
Jahjaga tutje ka folur edhe për procesin e reformave në Kosovë. Këto reforma sipas saj duhet të vazhdojnë dhe se do të jenë në funksion të demokratizimit të shoqërisë dhe shtetit. Një herë është përmes reformave, Kosova ka nënvizuar Jahjaga do të përgatitet që të bëhet pjesë e vendeve që kanë siguruar tashmë lëvizjen e lirë në Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimin në interes të gjithëmbarshëm.
Këto reforma do të vendosin shtetin e së drejtës. Këto reforma dhe puna e pandashme e jona në zbatimin e standardeve të vazhdueshme të cilat duhet të plotësohen, gjithsesi se do të sjellin edhe lëvizjen tonë të lirë në shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është puna e cila na pret, një punë e madhe në vitin që po vjen.
Në përgjithësi, viti 2014, sipas presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, do të jetë jo vetëm viti reformave, por edhe vit i zbatimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kosova ka arritur po ashtu progres në fushën e përmbushjes së kritereve të nevojshme evropiane për liberalizimin e vizave, vlerësoi sot shefi i qeverisë në Prishtinë Hashim Thaçi. Kryeministri i Kosovës ka kërkuar që agjenda e liberalizimit të vizave të ketë prioritet dhe të trajtohet si e tillë nga të gjithë pjesëtarët e institucioneve kosovare, përfshirë edhe Brukselin zyrtar. Mirë po njohës të integrimeve evropiane, thonë si për institucionet kosovare kanë shënuar për parime në këtë fush, por se me gjithatë, ato nuk janë të mjaftueshme. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar sot se autoritetet kosovare janë duke kërkuar që agjenda e liberalizimit të vizave për Kosovën të ketë prioritet dhe të trajtohet si e tillë nga të gjithë, përfshirë këtu edhe Brukselin. Këto komente kryeministri Thaçi ka bërë në takimin e radhës për liberalizimin e vizave. Ai ka thënë se institucionet e Kosovës, sado që janë mirënjohëse për misionin e fundit faktmbledhës të dhjetorit, po aq janë edhe të dëshpëruara që ky mision ka ardhur në Kosovë gati 14 muaj pas misionit të fundit. Fundit fakt mbledhës. Thaçi ka thënë se me ritmin e tillë të ngadalshëm ka shqetësime reale se ky proces, kaq i rëndësishëm për vendin dhe qytetarët tonë, do të vënohet edhe më shumë.
Ajo çka kemi kërkuar nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian është që të kemi interaksion më të madh, të kemi më shumë misione fakt mbledhëse, të kemi më raportime më të shpeshta nga ana tyre dhe në përgjithësi të intensifikohet agjenda liberalizimit të vizave edhe nga ana e Brukselit.
Kreu i ekzekutivit kosovar është shprehur se pavarësisht ritmit të Brukselit, Karshi Kosovës, institucionet e vendit duhet të bëjnë edhe më shumë për liberalizimin e vizave.
Sikur me të pres nga të gjithë ju që të tregoni rezultate konkrete dhe të matshme në luftën kundër krimit organizuar, korrupsionit dhe dukurive tjere negative që jenë prezent në shoqërin tonë.
Nga ana tjetër, Shënoll Muharremi njohësi integrimeve evropiane thotë se institucionet kosovare kanë shënuar për parime në fushën e liberalizimit të vizave, por më gjithatë, sipas tij, mbeten ende punë për të bërë.
Sigurisht që progres ka, sidomos këtë blok që është vlerësu, po mos harojmë faktikisht që në anën tjetër dhe gjatë këtij viti kemi pas trende negative sa i përket numrit azil kërkuzve në përvendet e Schengenit. Andaj, ka progres, po mbetet shumë për të bërë. Personisht, jam i shqetësuar për shkak se kaluan 23 muaj, edhe ende nuk shifët drita në fund të tunelit.
Ai theksoi se qeveria e Kosovës këtë proces duhet të vështroj edhe nga aspekti i kushteve socioekonomike.
Kjo çështje ka të bëjë me situatën socioekonomike në Kosovë, me kushtet e jetesës dhe zhvillimin e punësimit. Dhe kjo qeveri nuk ka bërë sa duhet, nuk ka agjendë të zhvillimit ekonomik, nuk ka agjendë të programet punësimit, dhe si pas modelimit dhe propozimit buxhetor që kanë bërë, dohë nuk davën nga vite tjera.
Ndryshe në tetor të vitit 2012 ishte realizuar vizita e parë misionit fakt mbledhës të Komisionit Evropian, kurse vizita tjetër e këtij misioni u realizua nga data 2 deri në 6 dhjetor të këtij viti. Misioni kishte ardhur në Kosovë për të bërë vlerësimin e përmbushjes së kritereve që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave. Zyrtarët e institucioneve kanë thënë se vlerësimet fillestare kanë qenë pozitive, por publikimi i atyre vlerësimeve nga vetë komisioni pritet të bëhet në fillim të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Prishtinë sot duhet të vendosin për procesin e privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Po këtë ditë po ashtu vendoset ta duhet të shtyhet afati apo të shpallet dështimi privatizimit të kompanisë më profitabile shtetërore në Kosovë. Kryetari Komisionit Hetimor për Postë Telekomin Mohamed Mustafa ka thënë se procesi privatizimit të Postë Telekomit duhet të kthehet përsëri nga fikillimi, sepse sipas tij alternativë tjetër nuk ekziston. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Komisioni qeveritar për privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës do të vendosë sot shtyrjen e afatit për nënshkrimin e kontratës me kompaninë fituese Axos Capital apo për të shpallur dështimin e privatizimit të 75% të aksioneve të kësaj kompanie. Procesi privatizimit të 75% të aksioneve të PTK-s ka mbetur i paqartë pasi në kuvendin e Kosovës disa herë në mungesë të kuorumit është pamundësuar miratimi një raporti hetimor parlamentar në lidhje me privatizimin e PTK-s. Kryetari i Komisionit Hetimor për PTK-n, Muhammed Mustafa, ka thënë se procesi privatizimit të kësaj kompanie duhet të kthehet përsëri nga fillimi. Sipas ligjit për privatizimin e ndërmarrjeve publike, alternativë tjetër nuk ekziston, thot Mustafa për Radio Evropa e Lirë.
Alternativa natyrisht qeveria i shpesh të mundshme, por nëse nisemi nga ligji i cili bën të mundur privatizimin e ndërmarrjeve publike, është vetëm një alternativa. Alternativa është që i tërë privatizimi i PTK-s duhet të vehet në binar legal, duhet të kthehet përsëri nga fillimi, duhet të vjen një vendim në kuvendin e cili merr vendim për shitjen e postës dhe për qindjen e aksioneve që duhet të shiten.
Shitja 75% e aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës do të ishte gabim nga ana ekzekutivit pas refuzimit të kuvendit, konsideron Mustafa, duke shtuar se qeveria tashmë duhet kthjellur.
Por arsye se procedura është ulhequr jashtë aktit ligji, me problemet shumëta dhe nëse i kemë parasysh gjithçka që ka ndodhur lidhur me projekt, ky mund të quhet një projekt i kompromituar. Sot duhet të shpallet se qeveria është kthjellur, edhe respekton kuvendin dhe se në bazë të kuvendit duhet të fillojë një proces të bazuar në ligj të privatizimit të PTK.
Sot është afati fundit për nënshkrimin e kontratës me konsorciumin fitues Aksos Kapital. Në anën tjetër, organizata jo qeveritare Konsumatori ka bërë publike kërkesën dhe formën e privatizimit të PTK-s, ku kërkotin nga institucionet shtetërore që t'ja mundësojnë, siç thuhet në kërkesë, qytetarit blerjen e aksioneve të PTK-s. Me privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës, nga vetë siç thuhet nga kjo organizat, shtetasi, populli, qytetari, konsumatori, taksa pagues do t'i bashkonim një dyzin benefitesh dhe mbylljen e qarkullimit të gjithë masës financiare brenda tregut financiar të Kosovës. Ndryshe në tetor të vitit 2011 kishte dështuar privatizimi post telekomit të Kosovës. Procesi ishte mbyllur i pasuksesshëm pasi nga gara ishte tërhequr telekomi kroat, me që siç thuhet menaxherët e postës dhe telekomit të Kosovës dyshohen për korrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucioni Avokatit të Popullit Sadik Abi tuardit të rezultatet e punës gjatë viti 2013. Ambudspersoni Sami Kurteshi ka theksuar se këtë vit të shënuar ngritje numrit të përgjithshëm të ankesave për 22% në raport me vitin e kaluar dhe se ndër faktorët kryesor të jenë kanë ndikuar në këtë, a e ka vlerësuar kurajnë e qytetarve. Si pas ti vetën në 30% për këtyre ankesave janë hapur hetime, sepse vetëm ato kanë qenë të bazuara në mandatin e këtij institucioni. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Përmbushje e misionit në raport me qytetarin dhe puna me institucionet lidhur me çështjet që i kanë ngritur qytetarët kanë qenë dy sfidat kryesore në vitin 2013 për institucionin Avokatit të Popullit, ka vlerësuar avokati i popullit Sami Kurteshi. Në takimin me gazetarët të mbajtur sot ai ka theksuar se deri me 31 dhjetor të këtij viti nuk do të mbetet pa u dërguar asnjë ankesë dhe asnjë përgjigje që, siç vlersoi ai, meriton ta ketë në dorë cilido institucion apo qytetar. Kurteshi ka theksuar se gjatë viti 2013 ka pasur 2031 ankesa dhe kjo nënkupton se është shënuar ngritje numrit të përgjithshëm të ankesave të paraqitura në institucionin e avokatit të popullit në krahasim me vitet paraprake.
Këtë vit kemi një rritje deri tani 22%, që do thotë është dy fishi i viteve tjera. Kjo ka sigurisht shumë arsye. Ne nuk kemi bërë ndonjë kulumtim shkencor të opinionit që ta dim saktësisht për shka ka rritje. Sigurisht duhet të jenë disa faktorë. Unë po them një faktor që do të duhet të merrej seriozisht për gjithëve është do të thotë se kurajo e qytetarëve po rritet. Po dhe gjithnjë më pak duroj. Çfarë do shkelje në raport me ta nga institucionet?
Raporti institucionit të avokatit të popullit tregon se 88% të ankesave në këtë institucion i kanë bërë shqiptarët dhe 7% i kanë bërë serbët, ndërka që nga 1% të ankesave i kanë bërë turqit, romët, ashkalitë dhe të tjerët. Në 79% të rasteve, ankesat i kanë bërë meshkujt, ndërka që 21% femrat. Megjithatë, siç ka theksuar Kurteshi, nga 2031 raste të paraqitura, vetëm 580 janë hapur për hetim dhe në kuadrë të tyre 21 raste janë iniciuar dhe hapur ex officio apo nga vetë institucioni avokatit të popullit.
Janë mbi 1400 raste që nuk hapën për hetime, do të thotë, janë të papranueshme, nuk bien në kompetencat e avokatit popullit sipas ligjit. Ne hapim rastet që janë në kompetencat institucionit avokatit popullit sipas ligjit dhe kushtetutës, edhe për cilat shërbimi profesional që e kemi në institucion konsideron se janë raste që duhet hapen për hetim.
Ndryshe tek radhitja autoriteteve përgjegjëse të ankesave të paraqitura sipas raportit të institucionit të avokatit të popullit, prin gjykatat me 27%, ministrit me 21%, komunat me 14% e kështu me radhë. Avokati popullit popullit kurteshi ka kritikuar edhe gjendjen si që ka quajtur ai të rënd në gjyqësorin kosovar, si pas ti është një numri madhi lëndëve të cilat me vite presin për të zgjidhur.
Kjo është e palejushme, kjo për një shoqëri është jo e dëmshme, por shumë e rrezikshme, sepse një shoqëri mund quhet shoqëri edhe ka bazën e bashkëtesës vetëm kur beson në drejtësinë shoqërore. Edhe drejtësinë shoqërore, meqense ne tentojmë të jemi shtet, në të kuptimin shtet juridik ligjor, drejtësia shoqërore është drejtësi ligjore. Në çfarë drejtësia ligjore mungon, kjo është rreziku për shoqërinë, sepse secili prej nesh do ta merr drejtën në dorë të veta. Prandaj ne konsiderojmë se shkeljet në sferën e drejtësisë janë më të rrezikshme.
Institucioni Avokatit të Popullit ka rikujtuar se përveç zyrës qendrore në Prishtinë, ka edhe zyrat regionale në Pej, Prizren, Gjilan, Gjakov, Ferizaj, Graçanicë dhe dy në Mitrovicë, në veri dhe në jug të qytetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalam në zhvillimet e Maqedonisë ku përderisa për deputetët e partive politike në pushtet viti 2013 ka ishte i suksesshëm, viti që i ka dhënë shtytje procesit të integrimit me harmonizimin e legjislacionit të vendma të bashkimit evropian, deputetët opozitës janë të mendimit se viti që po lën pas ka shënuar regres, dhatë në më shumë dimenzione se i përket zhvillimit të shtetit demokratik. Kolegja Zërjeta Hajruja Jaga sjell detajet nga Shkupi.
Për partinë e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, VMRO DPMNE 2013 ka qenë një vit i suksesshëm, veçanërisht në realizimin e politikave sociale. Deputeti i kësaj partie Aleksandar Spasenovski thotë se parlamenti do të fokusohet edhe më tej në agjendën evropiane, si dhe në ligje që kanë të bëjnë me mirëqenien sociale.
Periudhat pred nas, očekuvam
edhe gjatë 2014, ashtu si dhe në këtë vit që po e lëm pas, pres rezultate edhe më të mira sa i përket përmisimit të cilësisë së jetesës, hapjes së vendeve të reja të punës, kultivimit të raporteve ndëretnike, si dhe me theks të veçantë, pres të arrihet një konsenzus i fuqishëm mes partive në pushtet dhe atyre në opozitë rreth interesave strategjike të vendit. Nënvizon deputeti i Partisë Maqedonase në pushtet, VMRO DPMNE-s Aleksandar Spasenovski. Gjërsa për deputetën e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, viti që po e lëm pas ka kaluar nën hijen e ndriçimit të ngjarjeve të 24 dhjetorit, me shast u larguan me forcë deputetët të opozitës dhe gazetarët gjatë miratimit të buxhetit të këtij viti, gjë që si shtekson ajo është reflektuar dhe në raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë.
Kjo e ka bërë jo të përshtatshme atmosferën për të bërë një lloj dialog efektiv politik në sallën e kuvendit apo në trupat punuese. Përket në shqiptarve, unë mendoj se viti 2013 ka qenë një vit të cilin absolutisht të përpas një dilemë do të shënoj historia e zgjedhjeve lokale për herë të parë nga Fatmir Dehari, si i cili u bë kryetari i parë qytetin e Kosovës së bashkuar.
Nënvizon deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti. Ajo shpërson se në 2014 do t'i jepet fund projektit Megaloman Shkupi 2014, me atë që të krijohet hapësirë për projekte zhvillimore për shtetin dhe në të mirë të qytetarëve. Por kolegu i saj nga radhët e Partisë Shqiptare në opozit, Bekim Fazliu nga Partia Demokratike Shqiptare, konsideron se 2013 është vit ku shqiptarët janë injoruar nga institucionet, madje edhe nga Komisioni për Marrëdhënie Ndërretnike, duke filluar me atë se gjatë këtij viti Maqedonia mbetet e bllokuar sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, më pas ai fokuson vendosjen e përmendores kontestuese të Car Dushanit, ndërtimin e shtëpisë së oficerëve në vend të Burmali Gjamis, deri tek incidentet të dhunshme mes të rinjeve shqiptarë dhe atyre Maqedonas. Fazliu ka fokusuar dhe mos përdorimin e denjë të gjuhës shqipe në parlamentin e Maqedonis.
Asnjë dokument shkruar nuk e kemi këtu në parlament në gjuhën shqipe. Fjalimet tona këtu ngeli, në këtë salë në gjuhën shqipe. Qytetari jonë nuk e ka mundësin që fjalimet kur ju drejtohemi atyre në gjuhën shqipe, na dëgjojnë në gjuhën shqipe. Ata i dëgjojnë për kthyesit tanë në maqedonisht. Ose fundja, pse nuk debatojmë për dështimin e procesit eurointegrues të Maqedonisë. Dështimi në këtë proces do të thotë direkt përkeqësim të marrëdhënieve ndërretnike.
Shprehet deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Bekim Fazliu, ndërkaq edhe opozita maqedonase Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë konsideron se pret që gjatë vitit të ardhshëm kjo përbërje qeveritare të fokusohet në proceset eurointegruese. Presim që qeveria më në fund të fillojë të përkushtohet në proceset eurointegruese të vendit dhe përmbushjen e kritereve që kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar dhe jo siç në Gjermatani të arsyetohet me blokadën greke, sepse është mëse e qarë se vendi ka shënuar regrese i përket zhvillimit të demokracisë, me tekst të veçantë kur bëhet fjalë për lirinë e medjave, vlerëson zëdhënësi Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë Petre Shilegov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Volgovgradi i Rusisë është goditur sot nga një sulm i dytë vdekje prurëse vetëm disa orë pasi një i tillë ka marrë jetën e së paku 17 civilëve. Autoritetet kanë forcuar sigurinë e gjithë vendit me theks të veçantë nëpër stacione trenësh dhe aeroporte. Sulmet ndodhin në prag të Olimpiadës dimërore, e cila do të mbahet në gjatë muajit shkurt në Soçi. Më shumë detaje në kronikën që ka përgatitur kolegja Valona Tela.
14 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në një trolejbus në qytetin Volgograd të Rusisë. Raportet fillestare kanë thënë se bëhet fjalë për sulm terrorist, por Komiteti Antiterrorizëm i Rusisë ka thënë se shpërthimi mund të ketë ndodhur nga bomba e vendosur në zonën e pasagjerëve të automjetit. Njën nga teorit e mund të shmesh që mjeti shpërthyes të jetë vendosur në pjesën e pasagjerëve të trolejbusit. Rasti kriminal që përfshin artikuj të terorizmit të shthapur, ka thënë zëdhënësi i Komitetit Antiterrorizm Dimitri Pavlov. Shpërthimi sotëm ndodh një dit pasi 17 persona janë vrarë nga një sulm vetvrasës në një stacion treni në të njëjtin qytet. Zyrtarët thonë se hetuesit po hetojnë nëse shpërthimi i sotëm është po ashtu terrorist si ai i së dielës. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë asnjë grup, por raportet ruse sugjerojnë militantët islamik si të dyshuar. Raportet thonë se siguria është forcuar dukshëm në kryeqytetin rus Moska. Shpërthimet ndodhin rreth 6 javë para se në qytetin Soçi të Rusisë të nisin lojrat olimpike dimërore. Një zëdhënëse e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në Lozanë të Zvicrës ka shprehur ngushëllime për ata që janë prekur nga sulmi i fundit, si dhe ka shfaqur besimin në aftësinë e autoriteteve ruse për të ruajtur sigurinë në lojra. Për fat të keq, terrorizmi është një fenomen global dhe asnjë rajon nuk është i përjashtuar. Kjo është edhe arsyeja pse siguria në lojra është prioritet i lartë për Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, ka thënë zëdhënësja e këtij komiteti. Volgogradi, njohur dikur si Stalingrad për nder të diktatorit sovjetik Joseph Stalin, është rreth 700 kilometra në verilindje të Soçit. Në muajin tetor, ky qytet është goditur edhe nga një tjetër sulm vetvrasës në të cilin kanë humbur jetën 7 persona. Hetuesit kanë thënë se sulmuesja ka pasur lidhje me islamistët në Kaukazin Verior. Kremlini ka thënë se presidenti Vladimir Putin ka takuar kreun e Shërbimit Federal të Sigurisë Aleksandr Boritnikov, i cili e ka informuar atë për shpërthimin e sotëm. Putini ka lëshuar disa udhëzime për komitetin që koordinon përpjekjet antiterroriste për të forcuar sigurinë në gjithë Rusinë, sidomos në rajonin e Volgogradit. Kremlini nuk ka dhënë detaje për udhëzimet. Në muajin korrik, udhëheqësi rebel i Çeçenisë Doku Umarov u ka bërë thirrje militantëve që të kryejnë sulme kundër caqeve civile, përfshirë edhe të tilla që pengojnë Olimpiadën në Soçi.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë një herë titujt kryesor. 2014-a duhet të shëndrohet në vitin e reformave për Kosovën, uron Presidentja Republikës Atifete Jahjaga. Qeveria Kosovës mbyll vitin me dëshirën që vitin e ardhshëm qytetarët të ecin leshëm pa viza. 8 ish ushtar Jugoslav janë liruar sot nga një gjykatë malazeze për vrasjen e 15 shqiptarëve në prill të vitit 1999 në fshatrin Kalugjerski Laz pranë Rrezajës. Rusia shpall 5 ditë zije për 32 viktimat e sunëve terroriste në Volgograd. Policia mbyll pothuajse tër transportin publik nga frika e sunëve të reja. Kampioni shumë fisht në Formula 1, Maj Michael Schumacher, vazhdon të jetë në gjendje kritike pas një aksidenti gjatë skijimit. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.